Šajos svētkos palīdzību gatavi sniegt ir 400 mediķi, dažādos līmeņos izvietoti dažādās Dziesmasvētku norises vietās Rīgā. Tātad ir pirmās palīdzības punkti, baltās teltis, kur var vērsties pēc palīdzības ar dažādiem nobrāzumiem vai tulznām. Tāpat tās varēs nokontrolēt asinsspiedienu. Tad nopietnākiem gadījumiem būs dzeltenās mašīnas vai dzeltenās teltis. Tālāk visās naktsmītnēs, tātad skolās, ir medmāsa, pie kuras var vērsties pēc palīdzības. Ļoti akūtās situācijās, protams, kad var vērsties neatliekamās palīdzības vietās slimnīcās vai zvanīt par ģimenes ārsta dežūlu tālruņa numuru 6601-6001. Visa šī informācija ir izveidota arī dalībniekiem informatīvajā grafikā, kur viņi var redzēt, kurā vietā kādu palīdzību var saņemt.